กำเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องกำเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก่อขึ้นมาได้อย่างไรมีกำเนิดอย่างไรก็ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสเล่าให้ฟังในพระบาลีสูตรที่10แห่งพุทธวรรคอภิสมยสังยุตนิทานวรรคสังยุตตนิกายถ้าเป็นฉบับบาลีก็เล่มที่16หน้า11หัวข้อที่26ในสูตรนั้นพระองค์ได้เล่าถึงการออกผนวกของพระองค์เองที่ได้ทรงทำความเพียรในระยะ6ปีนั้นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้แล้วในที่สุดในระยะเวลาหนึ่งได้ค้นเรื่องสิ่งที่เรากำลังเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นซึ่งจะขออ่านพระพุทธภาษิตนั้นให้ฟังดีกว่าพระบาลีนั้นมีว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์ย่อมเกิดแก่ตายจุติบังเกิดขึ้นอีกเมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปให้พ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายความสงสัยเรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงได้มีชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรหนอภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายเรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินี้เองมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะภพนี้เองมีอยู่ชาติจึงได้มีชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยเพราะอุปาทานนี้เองมีอยู่ภพจึงได้มีภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเพราะตัณหานี้เองมีอยู่อุปาทานจึงได้มีอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเพราะเวทนานี้เองมีอยู่ตัณหาจึงได้มีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเพราะผัสสะนี้เองมีอยู่เวทนาจึงได้มีเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะสลายตนะนี่เองมีอยู่ผัสสะจึงได้มีผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเพราะนามรูปนี่เองมีอยู่สลายตนะจึงได้มีสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณนี่เองมีอยู่นามรูปจึงได้มีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะสังขารนี่เองมีอยู่วิญญาณจึงได้มีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะว่าอวิชชานี่เองมีอยู่สังขารจึงได้มีสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้แล้วก็ทรงทบทวนอีกแบบหนึ่งว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์นี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์นี้คือการค้นปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองค์เมื่อก่อนตรัสรู้เรียกว่าการค้นห่วงแห่งลูกโซ่ของความทุกข์ทรงพบว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยอาการ11อย่าง11ตอนอย่างนี้เมื่ออายตนะพบกันแล้วมีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนอยู่เวลานั้นคือไม่มีสติแล้วมันก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาทันทีนี้อย่าเข้าใจว่าวิญญาณเป็นตัวตนถาวรอะไรมันเพิ่งมีเมื่ออายตนะกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็สร้างสังขารหรืออำนาจปรุงแต่งนามรูปใหม่ขึ้นมาทันทีนามรูปถูกปรุงแต่งเป็นนามรูปสำหรับที่จะมีทุกข์แล้วทีนี้ก็เกิดปรุงอายตนะชนิดที่จะช่วยให้มีทุกข์เกิดผัสสะชนิดที่จะให้มีทุกข์เ กิดเวทนาชนิดที่จะให้มีทุกข์เฉพาะในกรณีนี้เป็นลำดับไปจนเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นตัวกูได้มีความทุกข์เต็มที่นี้เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครค้นพบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเท่าที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้หรือพระสูตรนี้เรียกว่าเป็นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับคนธรรมดาแต่มันก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องเอามาพูดให้ฟังเพื่อความสมบูรณ์คือปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ถึง11ตอน11อาการนั้นมันมีได้หลายแบบดังที่ตรัสไว้ในพระพุทธภาษิตต่างๆในตอนหลังเมื่อตรัสรู้แล้วแบบที่1แบบธรรมดาในบางคราวพระพุทธเจ้าท่านตรัสปฏิจจสมุปบาทอย่างแบบธรรมดาสามัญตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายมี11อาการอย่างที่เราสวดแบบท่องสวดมนต์กันอยู่เป็นประจำว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติชาติให้เกิดชรามรณะอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายเดียวรวดแต่ต้นไปยังปลายนี้แบบหนึ่งเป็นแบบทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังมากที่สุดปรากฏเป็นสูตรอยู่หลายสิบหลายร้อยสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกนี้เรียกว่าอย่างชนิดที่หนึ่งพูดแต่ต้นไปจนตลอดปลายแบบที่สองกลับจากปลายเข้ามาบางทีก็ตรัสแต่ปลายเข้ามาหาต้นคือแทนที่จะตั้งต้นจากอวิชชาสังขารวิญญาณไปหาทุกข์กลับตรัสตั้งต้นแต่ทุกข์เข้ามาว่าทุกข์เกิดเพราะชาติชาติเกิดเพราะภพภพเกิดเพราะอุปาทานอุปาทานเกิดเพราะตัณหาตัณหาเกิดเพราะเวทนาเวทนาเกิดเพราะผัสสะผัสสะเกิดเพราะอายตนะอายตนะเกิดเพราะนามรูปนามรูปเกิดเพราะวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะสังขารสังขารเกิดเพราะอวิชชาอย่างนี้ตรัสตลอดสายแต่กลับจากปลายเข้ามาเรียกว่าปฏิโลมถ้าตรัสแต่ต้นออกไปเรียกว่าอนุโลมพูดกันง่ายๆจำง่ายๆก็มีกันสองแบบขึ้นมาแล้วแบบที่สามตั้งต้นตรงกลางย้อนมาหาต้นแบบที่สามไม่ได้ตรัสตลอดสาย11อาการอย่างนั้นไม่ได้ตรัสตลอดสายอย่างนั้นไปตรัสตั้งต้นตรงกลางคือไปตรัสเริ่มด้วยอาหาร4มีกวลิงกราหารเป็นต้นแล้วก็ตรัสว่าอาหารนี้มาจากตัณหาแล้วตัณหามาจากเวทนาเวทนามาจากผัสสะผัสสะมาจากสลายตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชานี้จับตรัสเอาที่ตรงกลางของสายทั้งสายแล้วย้อนมหาต้นคือมหาอวิชชาอย่างนี้ก็มีอย่างในมหาตัณหาสังขยะสูตรก็มีอย่างนี้แบบที่4จับเอาที่ตรงกลางพุ่งไปทางปลายแบบที่4อีกแบบหนึ่งนั้นจับเอาที่ตรงกลางเหมือนกันแต่ไม่กลับมาหาต้นหาพุ่งออกไปทางปลายนี้มีมากที่สุดและมักจะจับเอาตรงเวทนาเป็นหลักเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขนั่นแหละเป็นต้นเงื่อนแล้วก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ไปเลยไปทางปลายแม้ครึ่งสายนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะว่ามันสำเร็จประโยชน์เหมือนกันคือมันแสดงให้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรได้เท่ากันมันจึงเป็นอันว่าแล้วแต่ประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ในเวลานั้นว่าจะตรัสเพียงเท่าไรหรือเหมาะแก่ใครในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีถึง4แบบนี้คัมภีร์วิสุทธิมรรคให้คำอุปมาไว้ดีมากว่าคนคนหนึ่งเขาต้องการเถาวัลย์แล้วก็เข้าไปในป่าตัดเถาวัลย์มาใช้ประโยชน์วิธีที่ตัดเถาวัลย์นั้นบางคนก็ตัดที่โคนแล้วก็สาวมาทั้งสายตลอดปลายนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็จับที่ปลายถอนให้หลุดโคนออกไปเลยได้มาทั้งสายดึงไปทางปลายนี้ก็วิธีหนึ่ง ทีนี้บางทีมันไม่ทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ไปตัดเข้าที่ตรงกลางสายแล้วดึงเอามาแต่ที่โคนดึงเข้าไปตลอดโคนแล้วเอามาครึ่งท่อนนี้ก็อีกวิธีหนึ่งแล้วบางทีไม่ต้องการอย่างนั้นก็ไปตัดที่ตรงกลางแล้วดึงเอามาแต่ส่วนปลายครึ่งท่อนมันเลยเกิดเป็น4อย่าง4วิธีขึ้นมาการไปตัดหวายตัดเถาวัลย์มาใช้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้มันย่อมแล้วแต่ต้องการอย่างไรมันก็สำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นนี้คือการตรัสปฏิจจสมุปบาทมีใน4ความหมายอย่างนี้4ลักษณะอย่างนี้พระพุทธโฆสาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็ยืนยันในข้อนี้อย่างนี้แบบที่5ดับที่ตรงกลางแต่แล้วยังไปพบอีกวิธีหนึ่งซึ่งแปลกไปกว่านี้คือตรัสอย่างในบางสูตรให้สมุทยวาระเป็นความเกิดแห่งทุกข์ไปได้ครึ่งท่อนครั้นไปถึงตัณหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิโรธวาระเสียดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติเลยอันนี้ก็แปลกมากแต่ทำไมพระพุทธโฆสาจารย์ไม่เอามาพูดก็ไม่รู้พูดแต่สี่อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นอันนี้มันน่าฉงนที่ว่าตรัสว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาพอถึงตัณหาก็ชะงักกลับกลายเป็นว่าเพราะดับตัณหาเสียได้อุปาทานดับเพราะอุปาทานดับภพดับเพราะภพดับชาติดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นดับข้อนี้มันมีอาการคล้ายๆกับว่าถึงตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังมือเพราะมีสติเกิดขึ้นไม่เผลอให้ไปจนถึงตลอดสายคือเราเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาในกลางคันนั่นเองเป็นเรื่องนึกได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ไปตามแบบของปฏิจจสมุปบาทเรื่องเกิดมันเลยกลายเป็นเรื่องดับมันดับที่ตรงกลางคือตรงที่ตัณหานั่นเองและทุกข์ก็ไม่เกิดนี่ก็กลายเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์ไม่ได้ถึงที่สุดเพราะมันไปเปลี่ยนจากสมุทยวาระกลายเป็นนิโรธวาระคือดับทุกข์เสียที่ตรงกลางนี้ก็มีอยู่อีกแบบหนึ่งข้อนี้จะเปรียบอย่างไรกับการไปตัดหวายตัดเถาวัลย์ในป่ามันก็เปรียบเหมือนกับเราไปอยู่ที่ตรงกลางย่านแล้วก็เดินเข้ามาทั้งโคนทั้งปลายหลุดมาทั้งโคนทั้งปลายโดยที่เราจับที่ตรงกลางนี้ก็ได้มาทั้งสายเหมือนกันนี้เรียกว่าแบบหรือในของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนแก่ผู้ฟังมีหลายแบบอย่างนี้ศึกษาโดยสมบูรณ์ได้จากเรื่องในหนังสือเล่มนี้หน้า549ถึง659และจากหนังสือชื่ออิทัปปัจจยตาหน้า459ถึง522ตัวเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็จะมาพิจารณากันถึงตัวเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เป็นที่เข้าใจกันยิ่งขึ้นไปผู้ที่ท่องสูตรปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็เป็นการดีฟังง่ายฟังเข้าใจง่ายส่วนชาวบ้านที่ท่องไม่ได้คงจะลำบากหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทใครจะถือเอาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามใจทีนี้เราจะพูดกันถึงลักษณะของปฏิจจสมุปบาทธรรมทีละชื่อทีละชื่อทั้ง12ชื่อเริ่มจากที่พูดว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์ความไม่รู้ในทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ความไม่รู้สี่อย่างนี้เรียกว่าอวิชชาและอวิชชานี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าตโยเมภิกขเวสังขารากายสังขาโรวจีสังขาโรจิตตสังขาโรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารในพระบาลีพุทธภาษิตอธิบายคำว่าสังขารว่าสิ่งที่จะปรุงแต่งให้เกิดหน้าที่ทางกายสิ่งที่จะปรุงแต่งให้เกิดหน้าที่ทางวาจาสิ่งที่จะปรุงแต่งให้เกิดหน้าที่ทางจิตพระพุทธภาษิตว่าอย่างนี้สำหรับคำว่าสังขารแต่พวกเราในโรงเรียนสอนธรรมนี้ไม่สอนกันอย่างนี้ไปสอนตามแบบวิสุทธิมรรคว่าสังขารสาม คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารมันเป็นคนละเรื่องไปหรือมันจะคาบเกี่ยวกันได้มันก็ต้องอธิบายกันอีกมากนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่าพวกที่ชอบอธิบายปฏิจจสมุปบาทครอบถึง3ชาตินั้นมักจะอธิบายคำว่าสังขารไปในรูปนี้เสมอคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารแต่ว่าในบาลีพุทธภาษิตแท้ๆนั้นมีว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังขารนี่เกิดวิญญาณวิญญาณคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าชะยิเมภิกขเววิญญาณะกายาเป็นต้นภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณหกเหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้คือวิญญาณหกนั่นเองทีนี้พวกที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างคล่อมชาติแม้วิสุทธิมรรคนี้ก็เหมือนกันอธิบายเลยเถิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วในหนังสือตำราเรียนรุ่นหลังทุกเล่มก็อธิบายไปทำนองปฏิสนธิวิญญาณเพราะไม่เข้าใจว่าถ้าอธิบายเป็นวิญญาณหกแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวอย่างไรเพราะผู้อธิบายเชื่อว่าจะเกิดใหม่กันตรงนี้เลยอธิบายคำว่าวิญญาณนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณมันก็เลยเถิดไปคนละเรื่องคนละสายไปเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เป็นวิญญาณ6แต่พวกเรามาอธิบายกันเป็นปฏิสนธิวิญญาณสำหรับคำนี้ทีนี้วิญญาณเนี่ยเกิดนามรูปนามรูปคืออะไรในบาลีตรัสไว้ชัดพระพุทธภาษิตนั้นว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการโรนี้คือนามมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นั้นนี้คือรูปนี้ตรงกันหมดใครก็สอนอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นเนื้อหนังมังสาหรือเลือดลมในกายนี้เรียกว่ามหาภูตรูปและภาวะต่างๆที่อาศัยอยู่กับมหาภูตรูปนั้นเช่นภาวะสวยภาวะไม่สวยภาวะหญิงภาวะชายเป็นต้นภาวะต่างๆนี้เรียกว่าอุปาทายรูปรวมกันทั้งสองรูปเรียกว่ารูปที่นี้นามรูปให้เกิดสลายตนะสลายตนะคืออะไรสลายตนะคืออายตนะ6นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจักขุอายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะเหมือนที่เราสื่อกันอยู่และสลายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะคืออะไรตรัสว่าชะยิเมภิกขเวผัสสะกายาจักขุสัมผัสโสโสตะสัมผัสโสคานะสัมผัสโสชิวหาสัมผัสโสกายะสัมผัสโสมโนสัมผัสโสนี้ก็คือผัสสะ6ตามชื่อแห่งทวาร6ทีนี้ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนานั้นก็คือเวทนา6อย่างได้แก่เวทนาเกิดทางจักษุสัมผัสเวทนาเกิดจากโสตสัมผัสเวทนาเกิดจากคานะสัมผัสเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดจากกายสัมผัสเวทนาเกิดจากมโนสัมผัสโดยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหลักทีนี้เวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาก็มี6อีกคือรูปตัณหาตัณหาในรูปสัทธตัณหาตัณหาในเสียงคันธตัณหาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาตัณหาในรสโผฏฐัพพตัณหาตัณหาในสัมผัสผิวหนังธรรมตัณหาตัณหาในธรรมารมณ์ที่นี้ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานคืออะไรอุปาทานนี้ตรัสว่าจัตตาริมานิภิกขเวอุปาทานานิกามุปาทานังทิฏฐุปาทานังสีลปตุปาทานังอัตวาทุปาทานังคืออุปาทานสีมีกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานดังที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพคืออะไรภพมี3คือกามภพรูปภพ อรูปภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติคืออะไรชาติคือการเกิดขึ้นหรือการก้าวลงหรือการเป็นพร้อมขึ้นมาในหมู่สัตวนิกายการปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการได้อายตนะเฉพาะนี้เรียกว่าชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะชรามรณังนั้นก็คือผมงอกฟันหักหรืออะไรก็ตามคืออาการของชราความเสื่อมแห่งอินทรีย์เรียกว่าชราและความตายนั้นก็เรียกว่าการจุติการแตกการทำลายการทำกาลกิริยาการแตกแห่งขันธ์การทอดทิ้งซากศพการขาดแห่งชีวิตอินทรีย์นี้เรียกว่าความตายนี้มันมีปัญหาที่ทำให้เกิดความเข้าใจยากตรงที่คำพูดนี้เป็นคำพูดอย่างธรรมดาสามัญแต่ความหมายมันไม่ใช่ธรรมดาสามัญที่พูดว่าชาติความเกิดนี้มันคือความเกิดแห่งตัวกูซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่สำหรับการเกิดจากท้องแม่นั้นคนเราเกิดทีเดียวครั้งเดียวก็เลิกกันแล้วต่อมายังมีการเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกวันหนึ่งหลายๆเกิดนี้คือเกิดด้วยอุปาทานด้วยภพที่มีความรู้สึกว่าตัวกูเป็นอย่างไรทีหนึ่งก็เรียกว่าเกิดชาติหนึ่งพอเกิดชาติชาติอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ยึดถือเอาความเกิดจากท้องแม่หรือความเกิดตามธรรมดานั้นเป็นความทุกข์เพราะมีความกลัวความหวั่นวิตกกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดทั้งหมดครั้งเกิดชาติอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะลามปามไปวิตกกังวลเรื่องความเจ็บความไข้หรือความตายที่จะมาถึงข้างหน้านี้ต่อไปอีกที่จริงความเจ็บไข้ความตายยังไม่มาถึงเราก็เป็นทุกข์แล้วเพราะมองไว้เสมอว่าความเจ็บของกูความแก่ของกูความตายของกูยิ่งพอมันแสดงวี่แววอะไรให้เห็นก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเดี๋ยวนี้เรากลัวตายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเราเกลียดความแก่ความชราเพราะเราคิดว่าจะมาถึงกูถ้าอย่ามีกูเสียอย่างเดียวความแก่ความชราความตายนี้ไม่มีความหมายอะไรฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งสายหนึ่งก็คือความโง่ที่ทำให้เป็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งทุกข์เพราะได้ของถูกใจก็ได้ทุกข์เพราะได้ของไม่ถูกใจก็ได้ทุกข์เพราะได้ของที่ยังไม่รู้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ได้เมื่อยึดมั่นแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี้คำขยายความของปฏิจจสมุปบาทมันมีอย่างนี้ความหมายของคำในปฏิจจสมุปบาทที่นี้สิ่งสำคัญที่สุดก็มาถึงคือความหมายของคำในปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ความหมายของคำแต่ละคำเหล่านี้เป็นความหมายในทางภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมไม่ใช่ความหมายของชาวบ้านผู้ไม่รู้ธรรมเราได้แยกเอาไว้เป็นสองภาษาคือภาษาคนหมายถึงภาษาคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมแล้วก็ภาษาธรรมคือภาษาของผู้รู้ธรรมภาษาปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นภาษาธรรมเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นเป็นลำดับไปถ้าเราถือเอาความหมายของปฏิจจสมุปบาทในภาษาคนแล้วก็จะเกิดความยุ่งยากและจะเข้าใจไม่ได้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นโพนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการทำลายอวิชชาเสียได้พระพุทธเจ้าทำลายอวิชชาเสียได้ก็คืออวิชชาดับอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตายคิดดูทีหรือว่าดับอวิชชาเสียได้ที่การตรัสรู้ที่ต้นโพนั้นเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับคืออำนาจปรุงแต่งวิญญาณและนามรูปก็ดับแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่สิ้นพระชนคาที่ที่โคนต้นโพนั้นในวินาทีนั้นนี่ก็เพราะว่าคำพูดในปฏิจจสมุปบาทนี้มันเป็นภาษาธรรมคำว่าดับนี้ก็เป็นภาษาธรรมคำว่าเกิดนี้ก็เป็นภาษาธรรมไม่ใช่เกิดทางเนื้อหนังไม่ใช่ดับทางเนื้อหนังเมื่อเข้าใจไม่ถูกแล้วปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งก็จะเข้าใจเป็นว่าเกิดสองหนเกิดตรงนามรูปนี้ทีหนึ่งและไปเกิดตรงชาติโน้นอีกทีหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าเกิดสองหนเมื่อเข้าใจว่าเกิดสองหนก็เลยมีสายปฏิจจสมุปบาทที่ถูกทำให้เป็นสามชาติคือชาติในอดีตชาติในปัจจุบันชาติในอนาคต มันเลยเตลิดเปิดเปิงยุ่งกันไปใหญ่ไม่ตรงตามเรื่องและที่น่าขันที่สุดก็คือเมื่อเกิดพูดว่าเกิดสองหนได้แต่พอถึงทีดับเมื่อตายก็หากล้าพูดว่าตายสองหนไม่เพราะไม่รู้ว่ามันจะตายสองหนได้อย่างไรคำว่าพบคำว่าชาที่แปลว่าความมีความเป็นหรือความเกิดขึ้นในกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้มิได้หมายถึงความเกิดทางมารดาไม่ใช่เกิดจากครรภ์มารดามันเกิดทางนามธรรมที่เกิดด้วยอุปาทานที่ปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละคือเกิดข้อนี้ก็มีพระบาลีที่ตรัสไว้ชัดที่จะอ้างเป็นหลักได้คือบาลีมหาตัณหาสังคยะสูตรอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในสูตรนั้นว่านันทิใดในเวทนาทั้งหลายนั่นคืออุปาทานหมายความว่าเมื่อเรามีการกระทบทางอายตนะเกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอะไรก็ตามก็มีนันทิในเวทนานั้นนั่นแหละคืออุปาทานนันทิคืออุปาทานเพราะว่านันทินี้มันเป็นที่ตั้งของความยึดถือถ้ามีนันทิแล้วก็หมายความว่าต้องมีความยึดถือนันทิแปลว่าความเพลินหรือความพอใจนันทินั่นเองคืออุปาทานชนิดที่พระองค์ตรัสเราพอใจสิ่งใดหมายความว่าเรายึดถือสิ่งนั้นเข้าแล้วเพราะฉะนั้นนันทินั่นเองคืออุปาทานแล้วนันทินั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องมีในเวทนาเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าเมื่อใดเรามีเวทนาแล้วเมื่อนั้นมีนันทิแล้วเมื่อนั้นมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานนี้ก็มีภพเพราะมีภพนี้ก็มีชาติเพราะมีชาตินี้ก็มีชรามรณะเกิดขึ้นพร้อมเป็นความทุกข์นี้แสดงว่าภพกับชาตินี้มันมีติดต่อกันไปจากเวทนาจากตัณหาจากอุปาทานไม่ต้องรอต่อตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเกิดใหม่จึงจะมีภพมีชาติสิ่งที่เรียกว่าภพว่าชาตินั้นจะมีอยู่ที่นี่ในวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวและจะมีทุกคราวที่มีเวทนาแล้วประกอบอยู่ด้วยอวิชชาจึงเพลิดเพลินเป็นนันทิและนันทินั้นคืออุปาทานอุปาทานก็สร้างภพสร้างชาติฉะนั้นคำว่าภพว่าชาตินั้นมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่คราไม่ต้องรอต่อตายแล้วไปเกิดใหม่คำว่าภพว่าชาติในลักษณะอย่างนี้มันเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมไม่ใช่ภาษาชาวบ้านถ้าเป็นภาษาชาวบ้านต้องรอตายแล้วไปเกิดใหม่จึงจะมีภพมีชาติแล้วก็มีทีเดียวเท่านั้นเพราะคนเรามันเกิดมาทีเดียวแล้วก็ตายเข้าลงไปแล้วจึงจะมีภพมีชาติใหม่อีกเดี๋ยวนี้ภพหรือชาติในภาษาธรรมมีวันหนึ่งหลายหนคือเกิดตัวกูของกูหนหนึ่งก็เรียกว่ามีภพมีชาติหนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งก็มีได้หลายร้อยหนปีหนึ่งก็มีหลายพันหนหลายพันภพชาติแล้วตลอดชาตินี้ก็มีหลายหมื่นหลายแสนภพชาติฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าภพว่าชาติที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันวันหนึ่งหลายหลายหนนี้ที่นี้จะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอต่อตายแล้วหรือต้องกินเวลาตั้งสามชาติจึงจะมีปฏิจจสมุปบาทสักรอบหนึ่งที่แท้ในวันหนึ่งหนึ่งมีตั้งหลายหลายหนเมื่อใดมีเวทนามีตัณหาอุปาทานเมื่อนั้นมีรอบของปฏิจจสมุปบาทแล้วมีภพมีชาติทำให้เห็นได้ว่ามันมีในชีวิตประจำวันของคนทุกคนเหมือนกับยกตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าเด็กสอบไล่ตกหรือว่านางสาวคนนั้นเขาเป็นทุกข์เพราะแฟนนี้เป็นตัวอย่างธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันทีนี้ปัญหามันก็เหลืออยู่ว่าจะอธิบายกันอย่างไรจึงจะเห็นได้ว่ามีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะครบถ้วนก่อนจะเกิดเวทนาขึ้นมาได้เท่านั้นเองเรื่องนี้ไม่ยากตัวการตัวร้ายตัวที่เป็นเรื่องยุ่งยากมันอยู่ที่เวทนาเวทนาเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วมันก็เกิดอยู่เป็นประจำแล้วรู้จักเวทนาก็แล้วกันถ้าอยากรู้มากไปกว่านั้นก็สาวขึ้นไปสาวขึ้นไปว่าเวทนามาจากผัสสะผัสสะก็มาจากอายตนะที่ปรุงขึ้นเฉพาะอายตนะก็มาจากนามรูปที่ปรุงขึ้นเฉพาะ นามรูปก็มาจากวิญญาณที่ปรุงขึ้นเฉพาะวิญญาณก็มาจากสังขารที่ปรุงขึ้นเฉพาะแล้วสังขารก็มาจากอวิชชาอันเป็นต้นต่อยามีอวิชชาอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นมีไม่ได้คือนามรูปอย่างที่เป็นทุกข์นี้จะไม่เกิดอายตนะอย่างที่จะเป็นทุกข์นี้จะไม่เกิดผัสสะอย่างนี้จะไม่เกิดมันเกิดอย่างอื่นคือเกิดอย่างที่ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นอวิชชาอย่างเดียวเท่านั้นที่มันสร้างนามรูปกายใจอายตนะผัสสะเวทนาในทางที่จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่ขอย้ำขอเตือนอยู่เสมอให้เข้าใจคำว่าภาษาธรรมกับภาษาคนให้ดีคำว่าเกิดในทางภาษาคนหมายความถึงการเกิดจากท้องแม่คำว่าเกิดในภาษาธรรมหมายถึงมันเกิดเมื่อสิ่งนั้นมันทำหน้าที่ของมันในลักษณะที่จะเป็นทุกข์คือประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นมูลเหตุนี้เวลานี้นามรูปยังไม่ได้เกิดเพราะยังไม่ได้ทำหน้าที่ตัวกูของกูอะไรแม้แต่ว่านั่งฟังเทศอย่างตั้งใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัณหาอุปาทานอะไรมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมดายังไม่มีปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เป็นการเข้าใจล่วงหน้าว่าภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นภาษาธรรมมีความหมายเฉพาะอย่าเอาความหมายภาษาชาวบ้านไปใช้เข้าจะฟังไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าเกิดข้อสำคัญข้อต่อไปก็คืออยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นคือเรื่องอริยสัจ4โดยพิสดารปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระคือฝ่ายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องสมุทัยในอริยสัจอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปเกิดอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานตลอดสายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระนี้แหละคือทุกขสมุทัยในอริยสัจ4ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระที่ว่าเพราะอวิชชาดับสังขารดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับเพราะวิญญาณดับนามรูปดับเพราะนามรูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับนี้เป็นเรื่องดับอย่างนี้เรียกว่านิโรธวาระนี้ก็คือทุกขนิโรธอริยสัจในเรื่องอริยสัจ4ส่วนตัวความทุกข์นั้นตรัสเหมือนกับในที่อื่นๆส่วนตัวหนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ตรัสเหมือนกันคือตรัสมรรคมีองค์8ฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้นคือเรื่องอริยสัจ4ที่กล่าวโดยละเอียดแทนที่จะกล่าวว่าตัณหาให้เกิดทุกข์สั้นๆรุ่นๆเช่นนี้ก็แยกตรัสกล่าวเป็น11ตอนเป็น11อาการเป็นปฏิจจสมุปบาทไปเลยแทนที่จะพูดสั้นๆว่าดับตัณหาเสียเป็นการดับทุกอย่างนี้ก็กลายเป็นดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณเป็นต้นเรื่อยมาเป็น11อาการนี้มันละเอียดกว้างขวางอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้นจากความเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องอริยสัจ4นั่นเองการอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่ผิดหลักทีนี้เราก็ดูกันต่อไปถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือการอธิบายปฏิจจสมุปบาทผิดหลักแล้วก็ไม่เป็นพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็มีแต่ให้โทษการอธิบายปฏิจจสมุปบาทสายเดียวครอบถึง3ชาตินั้นผิดผิดหลักในพระบาลีผิดทั้งโดยทางพยัญชนะและโดยอรรถะโดยพยัญชนะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสติดต่อกันมาอย่างไม่มีอะไรแทรกแซงได้ดังข้อความในตอนที่ได้อ่านพระบาลีเรื่องการค้นคว้าปฏิจจสมุปบาทก่อนตรัสรู้ให้ฟังแล้วว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะเป็นต้นนี้มันติดต่อกันมาอย่างนี้ไม่มีขาดตอนไม่มีตัดตอนไม่มีไขว้ไม่มีเขวพอไปพูดให้ไขว้ให้เขวมันก็ผิดหลักทางพยัญชนะนี้ในทางอรรถะมันก็ผิดผิดที่เห็นได้ง่ายๆก็คือว่าการตรัสปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นการตรัสเพื่อคนรู้เรื่องมิจฉาทิฐิแล้วทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาว่าสัตว์ว่าบุคคลเสียจึงได้ตรัสให้มันติดต่อกันไปเรื่อยทั้ง11อาการเพื่อให้มองให้เห็นว่าไม่มีตรงไหนจะเป็นอัตตาตัวตนได้ทีนี้มีผู้มาอธิบายกันเสียใหม่ โดยให้ปฏิจจสมุปบาทสายเดียวคร่อมสามชาติแล้วให้เนื่องเป็นคนคนเดียวกันกิเลสของคนในชาติก่อนทำให้เกิดวิบากในชาตินี้ตอนหนึ่งวิบากในชาตินี้มีแล้วทำให้เกิดกิเลสในชาตินี้ใหม่แล้วทำให้เกิดวิบากในชาติหน้าเมื่อสอนปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มันกลายเป็นสอนเรื่องอัตตากลายเป็นสอนว่ามีอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเวียนว่ายในสังสารวัฏเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิของภิกษุชื่อสาติเกวัตตบุตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเรากลับไปสอนให้มีอัตตาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้สอนเพื่อไม่ให้มีอัตตาท่านได้ตรัสเป็นหลักชัดๆไว้อย่างนั้นแล้วแต่เรากลับมาอธิบายไปเสียใหม่กลายเป็นมีอัตตาอีกข้อนี้เราเอาหลักเช่นมหาประเทศมาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบเราจะรู้ทันทีว่าสอนอย่างนี้ผิดอธิบายอย่างนี้ผิดเพราะมันย้อนกลับไปมีอัตตามันไปเข้ากันได้กับฝ่ายที่ว่ามีอัตตาแล้วมันเข้ากันไม่ได้กับฝ่ายที่ว่าไม่มีอัตตาเพราะฉะนั้นที่ว่ามีอัตตาจึงผิดหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสอนว่าไม่มีอัตตาฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไปในลักษณะที่จะไม่ให้มีอัตตาได้แล้วนั้นนั่นแหละคือถูกแต่ถ้าเข้าใจไปในทํานองที่ว่ามีอัตตาขึ้นมามันก็คือผิดการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในลักษณะคร่อมกันสามชาติจึงผิดเพราะสอนให้เกิดความคิดว่ามีอัตตาถ้าอธิบายติดต่อกันไปอย่างหลักในพระบาลีโดยตรงอย่าไปแก้ไขอะไรไม่มีทางจะเกิดอัตตานั่นแหละจึงจะถูกอธิบายผิดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาละทีนี้จะพูดต่อไปถึงความรู้ที่มันจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นว่าทำไมจึงมีการอธิบายผิดและอธิบายผิดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็ดีในประเทศพม่าก็ดีในประเทศลังกาก็ดีสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียวกันแทบทั้งนั้นคือสอนตามข้อความที่มีอธิบายอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรื่องมีสามชาติคร่อมสามชาตินี้พวกฝรั่งชั้นเก่งที่สุดก็มาถือเอาตามนี้อธิบายเอาตามนี้เป็นคุ้งเป็นแควไปเลยแปลว่าทุกๆประเทศที่เป็นพุทธบริษัทเขากำลังสอนปฏิจจสมุปบาทชนิดที่คร่อมสามชาติสายเดียวคร่อมสามชาติกันอยู่ทั้งนั้นนี่เมื่อผมพูดอะไรแปลกออกไปก็อาจจะต้องถูกด่าจากคนทั้งโลกก็ว่าได้ผมกำลังพยายามจะชี้ให้เห็นว่าไม่มีทางที่จะคร่อมถึงสามชาติดังนั้นเราก็ต้องติดตามว่ามีการอธิบายผิดได้อย่างไรอธิบายผิดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อธิบายผิดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้รู้ได้ยากแต่ข้อที่ว่าอธิบายผิดรู้ได้ง่ายเพราะมันผิดจากพระบาลีเดิมและเพราะผิดความมุ่งหมายของปฏิจจสมุปบาทที่ทรงสอนเพื่อให้ทำลายอัตตาฉะนั้นจึงถือว่าอธิบายผิดสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศท่านทรงมีความเห็นว่าเรื่องนี้อธิบายผิดกันมาตั้งพันปีแล้วท่านก็ไม่ทรงศรัทธาในการที่จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทครอบสามชาติแล้วท่านก็อธิบายไปในทำนองว่ามันคร่อมอยู่เพียงชาติเดียวแต่แล้วก็ไม่แน่พระทัยที่จะอธิบายรายละเอียดก็เลยทิ้งไว้รุ่นแต่ข้อที่ท่านทรงยืนยันความเข้าใจของท่านก็คือมันคงจะอธิบายผิดกันมาตั้งพันปีแล้วข้อนี้ผมก็เห็นด้วยพระองค์ท่านแต่ผมว่าอาจจะเลยไปถึงว่าเกินกว่าพันปีอธิบายผิดกันมาเกินกว่าพันปีเพราะว่าหนังสือวิสุทธิมรรคนี้มีอายุตั้ง 1,500 ปีแล้วในหนังสือวิสุทธิมรรคนั้นอธิบายปฏิจจสมุปบาทเริ่มเป็นสามชาติทั้งนั้นครอบถึงสามชาติทั้งนั้นแล้วในการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นพระพุทธโคสาจารย์ก็ยังเขียนไว้ว่าอธิบายตามที่เขามีกันมาอยู่ก่อนแล้วด้วยประเดี๋ยวจะเอามาอ่านให้ฟังสำหรับคำพูดของพระพุทธโคสาจารย์เรื่องมันมีหลักฐานว่าท่านอธิบายตามที่มีอธิบายกันอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นสมัยของท่านมันก็ตั้ง 1,500 ปีแล้วและถ้าต่อไปจากนั้นอีกมันก็เกือบ 2,000 ปีหรือเกิน 2,000 ปีผมมีความเห็นว่าอาจจะอธิบายผิดกันมาตั้งแต่หลังสังขายนาครั้งที่3คือพ.ศ.ประมาณ300ก็ได้ดังนั้นก็แปลว่าผิดกันมาตั้ง 2,200 ปีมันจะต้องอธิบายผิดกันมาตั้ง 2,200 ปีมาแล้วไม่ใช่พันปี ยังสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านว่าประเดี๋ยวจะชี้ให้ดูถ้าจะพูดว่าเมื่อไรให้แน่นอนนั้นต้องค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีมันลำบากมากไปอีกแต่เมื่อเราพูดกันอย่างนี้ที่ไม่มีทางจะผิดได้ก็ต้องพิจารณาถึงข้อที่ว่าทำไมจึงเกิดการอธิบายอย่างนี้ขึ้นขอให้ฟังดูให้ดีๆว่าทำไมจึงเกิดการอธิบายแหวกแนวของพระพุทธเจ้าไปได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักอย่างนี้ไม่มีทางจะคร่อมสามชาติแล้วทำไมมันจึงไปคร่อมสามชาติและให้มีอัตตาขึ้นมาได้ข้อนี้ผมตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันมีได้โดยที่ไม่รู้เกิดไม่รู้เกิดเข้าใจไม่ได้แล้วก็เดาหรือสันนิษฐานกันโดยไม่เจตนานี้อย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสและใครๆก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดทีนี้พอมาถึงสักประมาณ300ถึง400ปีเกิดเข้าใจไม่ได้ก็เริ่มเกิดความคิดแตกแยกทีนี้ต่อมาอีกมันก็แตกแยกหนักเข้าหนักเข้าจนกระทั่งกลายเป็นตรงกันข้ามไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีใครเจตนาอธิบายให้ผิดมันเป็นเพราะความไม่รู้ทีนี้มาเดากันดูอีกทางหนึ่งดีกว่าว่าจะมีทางเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเกิดมีหนอนบ่อนไส้ขึ้นในพุทธศาสนามีคนขบถทรยศเป็นหนอนบ่อนไส้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาแกล้งอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักของพุทธศาสนาให้ผิดเสียเกิดให้เป็นสัสสตทิฏฐิในฮินดูหรือกลายไปเป็นศาสนาพราหมณ์ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีอัตตาชีโวอาตมันหรืออะไรทำนองนั้นไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นของพุทธแล้วถ้ามีใครมาอธิบายปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้มันเกิดคร่อมสามชาติอย่างนี้มันก็เกิดเป็นอัตตาขึ้นมาเขาก็กลืนพุทธศาสนาสำเร็จถ้าว่ามีเจตนาเลวร้ายกันถึงขนาดนี้ก็แปลว่าต้องมีคนแกล้งอธิบายขึ้นมาให้มีช่องให้เกิดอัตตาขึ้นมาในพุทธศาสนาแล้วศาสนาพราหมณ์ก็กลืนศาสนาพุทธวูบเดียวหมดโดยกระทันหันนี้เป็นเรื่องสันนิษฐานในแง่ที่เลวร้ายอย่างนี้ก็มีได้อีกทางตรงกันข้ามก็คือเผลอไปหรือโง่ไปอธิบายไปด้วยทุนรอนคือความรู้ที่ผู้อธิบายมีอยู่เดิมก็อาจจะผิดไปโดยไม่ทันรู้เพราะว่าเข้าใจไม่ได้ก็อาจจะมีได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามจะเจตนาหรือไม่เจตนาผลมันก็เหมือนกันพุทธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดียรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาว่ากันว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างโน้นเช่นเพราะข้าศึกภายนอกเข้ามาย่ำยีผมว่าไม่น่าเชื่อผมเห็นว่าพุทธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดียเพราะว่าพุทธบริษัทเริ่มตีความของหลักพุทธศาสนาผิดเองอธิบายพุทธศาสนาผิดเสียเองเช่นอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เป็นพุทธแท้ๆให้กลายเป็นฮินดูหรือเป็นพราหมณ์ไปคือกลายเป็นคร่อมสามชาติกลายเป็นมีอัตตาไปเพียงเท่านี้เท่านั้นมันก็เป็นไปโดยพฤตินัยแล้วนั่นแหละโดยความจริงแล้วพุทธศาสนาหมดไปจากประเทศอินเดียทันทีเลยพออธิบายปฏิจจสมุปบาทผิดกลายเป็นมีอัตตาตัวตนไปแล้วก็แปลว่าพุทธศาสนาหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วในประเทศอินเดียเคยได้ไปผนวกเป็นศาสนาพราหมณ์ที่มีอาตมันเสียแล้วนี่แหละต้องมีการอธิบายผิดกันมาตั้งแต่เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้โดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ยังรู้กันได้ยากศาสนาพราหมณ์เป็นข้าศึกแก่พุทธศาสนาต้องการจะกลืนพุทธศาสนาฉะนั้นก็ต้องมีผู้พยายามจะกลืนนี้จะเป็นสิ่งที่มีได้ไม่ใช่แกล้งใส่ร้ายพุทธศาสนาไม่ใช่สัสสตทิฏฐิจึงไม่ได้พูดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนมีคนนั้นเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนนั้นไปเรื่อยพุทธศาสนาไม่มีสัตว์ไม่มีคนแต่แล้วก็กลายมาเป็นพูดให้มีสัตว์มีคนเวียนว่ายไปในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทสามภพสามชาติเรื่อยไปอย่างนี้พุทธศาสนาก็สลายหมดที่นี้หลักฐานอะไรก่อนหน้านี้มันไม่มีเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเพิ่งมีลายลักษณ์อักษรชัดในสมัยที่มีหนังสือวิสุทธิมรรคข้อความในหนังสือวิสุทธิมรรคได้แสดงไปในลักษณะที่ว่ามีสามภพสามชาติมีปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นตอนต้นของปฏิจจสมุปบาท แล้วไปเกิดภพใหม่มีวิบากแล้วก็มีกิเลสสำหรับจะไปเกิดในภพหน้าอย่างนี้หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือชัดเช่นนี้มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้มันก็เพียง 1,500 ปีถ้าก่อนหน้านั้นก็น่าจะนึกไปถึงว่าเมื่อสมัยทำสังคายนาครั้งที่3ซึ่งมีการจับพระสึกเพราะพระองค์ไหนเป็นพระปลอมก็จับสึกพระองค์ไหนเป็นพระแท้ก็ไม่ต้องสึกในการชำระนั้นก็มีการถามเรื่องหลักธรรมว่าท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาถ้าองค์ไหนตอบไปในทํานองอวิภัชวาทีคือว่าไม่แบ่งแยกชีวิตเป็นปฏิจจสมุปันธรรมเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะแล้วก็ไปพูดเป็นมีตัวตนอย่างนี้ที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ภิกษุสาติเกวัตบุตรพูดนั้นแล้วก็ถือว่าผู้นั้นเป็นพวกอวิภัชวาทีเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดสัสตทิฏฐิแล้วก็จับสึกข้อนี้หมายความว่าในการทำสังคายนาครั้งที่3นั้นเขาจับพระที่ถือลัทธิว่ามีอัตตาตัวตนนั้นสึกเหลือไว้แต่พระที่ไม่ถือว่ามีอัตตาตัวตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเข้าเงื่อนมันมีหมอกควันมาตั้งแต่สมัยสังคายนาครั้งที่3นั้นมันก็ 2,200 ปีมาแล้วที่ยอมรับกันว่ามีคนมาปลอมบวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วก็มีความเห็นเป็นตัวเป็นตนว่ามีตัวมีตนนี้ข้อนี้เองพอที่จะเป็นเข้าเงื่อนที่จะทำให้เกิดการอธิบายชนิดที่มีตัวตนขึ้นมาในพระพุทธศาสนาแม้จะถูกจับสึกก็คงไม่หมดคงเหลือรอดอยู่หรือแม้ที่ถูกสึกไปก็ยังไปพูดไปสอนได้อีกอยู่ดีในฐานะเป็นคนปลอมเข้ามาสรุปความแล้วก็อยากจะกล่าวว่าก่อนสังคายนาครั้งที่3ขึ้นไปคือว่าก่อนพ.ศ.300ขึ้นไปนั้นหลักธรรมยังบริสุทธิ์อยู่พอหลังจากนั้นก็เริ่มเลอะเลือนมาในทางที่จะมีตัวมีตนนี่มันเริ่มผิดกันมาตั้งแต่เมื่อนี้พระพุทธศาสนาสูญไปจากอินเดียก็เห็นกันอยู่แล้วทำไมศาสนาไชนะหรือศาสนานิครนที่เขาเรียกกันผิดว่าศาสนาเชนมันไม่สูญจากอินเดียเล่าก็เพราะยังไม่เปลี่ยนหลักอะไรมีหลักเดิมอย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นดังนั้นจึงไม่สูญพุทธศาสนาเกิดไปเปลี่ยนหลักจากไม่มีตัวตนกลับมามีตัวตนมันก็สูญก็เรียกว่าศูนย์ได้โดยอัตโนมัติในทันทีนั้นพอเริ่มมีตัวตนเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็ศูนย์จากอินเดียนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ว่าปฏิจจสมุปบาทเริ่มอธิบายผิดแต่หลักฐานที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคประเดี๋ยวเราจะลองวิจารณ์หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคกันดูในตอนนี้ต้องการจะพูดแต่เพียงว่าได้มีการอธิบายปฏิจจสมุปบาทผิดพระพุทธประสงค์ดั้งเดิมกันมาตั้งแต่เมื่อไรเหตุที่ทำให้อธิบายผิดทีนี้เหตุที่ทำให้อธิบายผิดอย่างที่เรียกว่าไม่ใช่ในทางร้ายไม่ใช่มีใครแกล้งเป็นหนอนบ่อนไส้แต่เป็นไปในทางที่มันผิดเองเพราะโง่ไม่รู้มันก็มีอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเพราะไม่เข้าใจในภาษาธรรมเข้าใจแต่ภาษาคนภาวะที่เคยเข้าใจในภาษาธรรมมันก็เลือนหายไปหมดจนเหลือแต่ภาษาคนทีนี้ก็อธิบายกันไปตามภาษาคนมันก็เป็นสัสตทิฏฐิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในภาษาคนและภาษาธรรมกันในส่วนที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งคือคำว่าคนกับคำว่านามรูปถ้าเราเรียกกันตามภาษาชาวบ้านหรือภาษาคนก็เรียกตัวเรานี้ว่าคนถ้าเรียกในภาษาธรรมเราไม่เรียกว่าคนแต่เราเรียกว่านามรูปคือกายกับใจทีนี้จะเรียกว่าคนหรือจะเรียกว่านามรูปก็ตามใจเถิดมันยังมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันมีการเกิดดับเท่าไรอย่างไรคนหรือนามรูปนี่แหละมันมีการเกิดดับอยู่อย่างไรถ้าถามอย่างนี้คำตอบมีถึง3ชั้นลึกซึ้งกันอยู่ถึง3ชั้นคือ 1. นามรูปเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนี้จะเป็นชั้นที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครอยากรู้และไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่านามรูปกายใจของเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนี้เป็นภาษาอภิธรรมเกินความต้องการเพราะจิตนั้นมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตามระยะของสิ่งที่เรียกว่าภวังคจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรอบหนึ่งนี้เรียกว่าขณะจิตหนึ่งแล้วก็ยังเร็วยิ่งกว่ากระพริบตาเสียอีกฉะนั้นตามความหมายนี้เขาถือว่านามรูปหรือว่าคนคนหนึ่งนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนับไม่ทันเราไม่มีปากที่จะนับมันทันเพราะว่าขณะจิตมันเร็วกว่าที่ปากจะนับทันนามรูปหรือคนนี้เกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนี้ความหมายหนึ่งมันเหมือนกับฟรีเควนซีของไดนาโมไฟฟ้านั้นรอบหนึ่งก็คือไฟฟ้าออกมาทีหนึ่งรอบหนึ่งไฟฟ้าก็ออกมาทีหนึ่งทีนี้มันนาทีละพันกว่ารอบมันก็เลยดูไม่ทันแต่มันก็อาจติดกันเป็นดวงแดงโร่ที่หลอดไฟไม่มีกระพริบที่หลอดอย่างนี้ทีนี้ขณะจิตก็เหมือนกันมันทียิบขนาดนั้นจนเราไม่รู้สึกว่าเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราต้องอาศัยการศึกษาเรื่องทางจิตชนิดนั้นจึงจะรู้ว่านามรูปหรือคนนี้มันเกิดดับเกิดดับอย่างทียิบอยู่ทุกขณะจิตหรือเร็วยิ่งกว่าฟรีเควนซีของกระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เสียอีกนี้มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ได้หมายถึงการเกิดดับชนิดนี้การเกิดดับทุกขณะจิตนี้มันเป็นกลไกทางจิตล้วนเป็นความรู้ส่วนเกินประเภทอภิธรรมเฟ้อโดยไม่ต้องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทและคำว่าเกิดในกรณีอย่างนี้เขาไม่ใช้คำว่าชาติแต่เขาไปใช้คำอื่นว่าอุปาทะมีอุปาทะทิติพังคะอุปาทะทิติพังคะอุปาทะทิติพังคะเป็นต้นอย่างนี้เรื่อยไปอุปาทะคือเกิดทิติคือตั้งอยู่พังคะคือดับไปใช้คำว่าอุปาทะมิได้ใช้คำว่าชาติแต่ก็แปลว่าเกิดเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบนับไม่ทันนั่นแหละนามรูปหรือคนเราเกิดดับอยู่อย่างนั้นชนิดหนึ่ง 2. อีกชนิดหนึ่งนามรูปเกิดดับเหมือนคนธรรมดาสามัญรู้คือว่าเกิดจากท้องแม่เรียกว่าเกิดออกมาพอตายแล้วเข้าโลงเรียกว่าดับตั้งอยู่80ปีบ้างถึง100ปีก็มีตามธรรมดานี้ชั่ว80ปี100ปีนี้ก็มีเกิดหนเดียวมีดับหนเดียวนี้เกิดดับแค่คำพูดสองคำนี้เท่านั้นเองพูดว่าเกิดขึ้นมาคำหนึ่งแล้วทิ้งระยะไว้นานถึง80ปีหรือ100ปีจึงพูดว่าดับนามรูปหรือคนเกิดหรือดับทำนองนี้กินเวลาตั้ง80ปีหรือ100ปีนี้อย่างหนึ่งเป็นคำพูดในภาษาคนส่วนภาษาอภิธรรมเฟ้อนั้นทียิบจนนับไม่ทันคนเกิดดับเกิดดับทียิบจนนับไม่ทันทีนี้เกิดดับอย่างภาษาโลกนี้มันกินเวลาตั้ง80ปี100ปีทนนับไม่ค่อยไหวนับว่าเกิดครั้งหนึ่งแล้วรอไปอีก100ปีจึงจะนับว่าดับภาษาพิธรรมเฟ้อฝ่ายโน้นมันก็เกินไปภาษาคนฝ่ายนี้มันก็เกินไป 3. ทีนี้มันยังมีที่ตรงกลางคือที่เป็นภาษาปฏิจจสมุปบาทที่กำลังกล่าวนี้ความเกิดดับของภาษาปฏิจจสมุปบาทก็คือเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็ภพแล้วก็ชาตินี้นับทันพอจะนับได้แล้วเห็นอยู่ด้วยในหัวใจของคนเราเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งภพหนึ่งแล้วมันก็อาจนับได้ถ้าขยันสังเกตข้อจดไว้วันหนึ่งหนึ่งเราอาจจะพบและจดได้เลยว่าวันนี้เราเกิดตัวกูกี่ครั้งพรุ่งนี้เกิดกี่ครั้งมะรืนกี่ครั้งก็คอยจดไว้ได้นี้ไม่ได้ถี่ยิบจนนับไม่ทันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากท้องแม่แล้วดับคือเข้าโรงมันเป็นการเกิดดับเกิดดับของคนเราหรือนามรูปในลักษณะที่เป็นตัวกูของกูที่ถูกปรุงด้วยอวิชชาครั้งหนึ่งหนึ่งนามรูปนี้ประกอบด้วยอวิชชาปรุงเป็นอุปาทานว่าตัวกูของกูเพื่อมีทุกครั้งหนึ่งหนึ่งนี้เรียกว่าชาติหนึ่งหนึ่งหรือเกิดดับครั้งหนึ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่เหมือนตัวอย่างที่เล่าให้ฟังข้างต้นนี่แหละวันหนึ่งหนึ่งก็เลยเกิดหลายดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจคำว่าเกิดดับเกิดดับในภาษาปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความหมายเฉพาะคือหมายถึงเกิดดับของตัวกูเท่านั้น ส่วนการเกิดดับในภาษาอภิธรรมเฟ้อหรือภาษาชาวบ้านธรรมดาที่ว่าเกิดจากท้องแม่แล้วเข้าโรงนั้นมันอีกภาษาหนึ่งอย่าเอาไปปนกันระหว่างสามภาษานี้ถ้าปนกันเป็นไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแน่เพราะปฏิจจสมุปบาทจะหมายเอาแต่เพียงเรื่องตรงกลางไม่ถี่จนกำหนดไม่ได้และไม่ห่างจนชาติหนึ่งมีเพียงหนเดียวกล่าวคือหมายเอาการเกิดดับแห่งอุปาทานว่าตัวกูครั้งหนึ่งแล้วยิ่งกว่านั้นก็เคยเห็นการเกิดดับอย่างนี้เป็นปฏิจจสมุปปันธรรมคือเป็นเพียงธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดดับอาศัยกันเกิดขึ้นหรืออาศัยกันดับลงไปคนเราคนหนึ่งหนึ่งเป็นเพียงปฏิจจสมุปันธรรมขณะหนึ่งหนึ่งในกรณีหนึ่งหนึ่งอย่าให้เป็นตัวเป็นตนเป็นอาตมันอะไรขึ้นมาเป็นเพียงธรรมชาติซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นแล้วดับลงอยู่เสมอจะสมมติเรียกว่าคนก็ได้จะเรียกว่านามรูปคือกายใจที่กำลังเป็นไปด้วยกันก็ได้มันเป็นเพียงปฏิจจสมุปันธรรมมันเป็นคนขึ้นมาเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ทำให้คิดว่าตัวกูคนชนิดนี้เราจะต้องฆ่ามันเสียให้ตายพอฆ่าคนชนิดนี้เสียได้นั่นแหละคือการดับทุกข์เพราะคนชนิดนี้เองมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์การที่พระองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทก็เพื่อจะให้รู้จักป้องกันอย่าให้มีคนชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์นี้เรียกว่าเกิดดับเกิดดับชนิดที่มันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคืออย่างนี้ที่นี้เกิดดับอีกชนิดหนึ่งที่เป็นการเกิดดับของวัตถุล้วนๆที่เราไม่ถือว่ามีความคิดนึกหรือมีความรู้สึกเช่นการเกิดของหญ้าบอนอะไรเหล่านี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอามาปนเพราะไม่เกี่ยวกับอวิชชาอุปาทานอะไรต้นหญ้าต้นบอนมันก็มีชีวิตมันก็เกิดมันก็ดับแต่มันไม่เกี่ยวกับอวิชชาตัณหาอุปาทานอะไรอย่าเอามาปนกันมันมีการเกิดดับอีกชนิดหนึ่งเรารู้จักคนหรือนามรูปที่เกิดดับในแง่ของปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ก็แล้วกันทั้งนี้ก็เพื่อจะได้แยกออกจากกันเสียให้ขาดให้เด็ดขาดว่าปฏิจจสมุปบาทตามบาลีเดิมของพระพุทธองค์นั้นไม่แยกเป็นสามชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันหนึ่งหนึ่งมีได้หลายๆรอบหลายๆวงที่ไปอธิบายคร่อมชาติเป็นสามชาตินั้นเป็นของใครพูดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้เพิ่งปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นแห่งแรกแต่เข้าเงื่อนดูจะมีมาก่อนนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้โดยละเอียดเราก็ไปดูตำราเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างคร่อมชาติที่ครูสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมตลอดถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคเองก็จะมองเห็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในลักษณะคร่อมสามชาติโดยหลักใหญ่ก็คือเอาอวิชชากับสังขารเป็นอดีตเหตุในอดีตชาติแล้วเอาวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นปัจจุบันผลในปัจจุบันชาติแล้วก็เอาตัณหาอุปาทานกับภพส่วนที่เป็นกามภพนี้มาเป็นปัจจุบันเหตุในปัจจุบันชาติแล้วก็เอาภพส่วนที่เป็นอุปาติภพกับชาติชรามรณะนั้นไปเป็นอนาคตผลในชาติหน้าโน้นมันจึงได้เป็นสามชาติทบทวนอีกก็ว่า11ปัจจยาการนี้เอา2อันแรกไปไว้ในชาติอดีตเอา8อันตรงกลางมาไว้เป็นชาติปัจจุบันแล้วเอาอีก1นี้หรือ2ของผลนั้นไปไว้ในชาติที่จะมาทีหลังมันคร่อมชาติ3ชาติอย่างนี้และมีเงื่อนต่อเรียกว่าสนธิตรงระหว่างอดีตชาติจะมาต่อกับปัจจุบันชาตินี้ทีหนึ่งแล้วระหว่างตรงกลางของปัจจุบันชาติที่มันต่อกันระหว่างเหตุกับผลนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปต่อกันตรงที่ว่าปัจจุบันชาติไปต่อกับชาติอนาคตนั้นก็อีกทีหนึ่งมันมีสนธิชัดๆลงไปอย่างนี้แล้วยังมีแปลกใช้คำว่าอัตถาแปลว่าการไกลเป็นอติตัตถาปัจจุบันนัตถาอนาคตัตถานี้ผิดจากบาลีที่ไม่เคยมีปัจจุบันนัตถาจะมีแต่อติตัตถาและอนาคตัตถาคือไกลฝ่ายอดีตและไกลฝ่ายอนาคตส่วนปัจจุบันไม่พูดว่าไกลเดี๋ยวนี้เขาแปลว่าอัตถานี้ว่าเวลาเสียแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งสามกาละคือทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคต ทีนี้ก็จัดให้อาการต่างๆทั้ง11อาการนั้นเป็นกิเลสบ้างเป็นกรรมบ้างเป็นวิบากบ้างคืออวิชชาเป็นกิเลสในอดีตชาติสังขารเป็นกรรมในอดีตชาติแล้วก็วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นวิบากทั้งหมดในปัจจุบันชาติตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันชาติแล้วภพส่วนที่เป็นกรรมภพก็เป็นกรรมแห่งปัจจุบันชาติซึ่งจะปรุงชาติอนาคตที่นี้ภพส่วนอุปาติภพกับชาติชราก็กลายเป็นวิบากในชาติอนาคตมันเลยได้อดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติเป็น3ชาติอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่คร่อมไว้ถึง3ชาติในวงเดียวสายเดียวกินเวลา3ชาติลองคิดดูเรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระวชิรญาณวงศ์ท่านตรัสว่าอธิบายกันผิดมาตั้งแต่พันปีแล้วท่านเชื่ออย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่ทรงแน่ใจว่าจะอธิบายอย่างไรแน่ท่านจึงสันนิษฐานว่ามันคงจะสักชาติเดียวละกระมังทีนี้ผมก็ยังคงเป็นเด็กดื้อที่จะดันทุรังถือเอาตามตัวหนังสือในบาลีที่ว่ารอบหนึ่งของพฤติของจิตในปฏิจจสมุปบาทนี้มันเหมือนสายฟ้าแลบเมื่อมันเกิดการปรุงแต่งด้วยอำนาจอวิชชานี้เรียกว่ารอบหนึ่งสายหนึ่งเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้นเพียงวันเดียวก็มีได้หลายๆสิบปฏิจจสมุปบาทการอธิบายอย่างคร่อมสามชาตินี้มันผิดไม่ตรงตามพระบาลีที่เห็นอยู่ในบาลีเดิมๆในพุทธภาษิตในสุตตันตะทั้งหลายอย่างหนึ่งแล้วมันผิดเพราะนำมาซึ่งความคิดที่เป็นอัตตาหรืออัตมันซึ่งเป็นสัสสตทิฏฐินี้อีกอย่างหนึ่งแล้วที่ร้ายที่สุดมันผิดเพราะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้อย่างหนึ่งการอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้เป็นสามชาติครอบกันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันใช้ปฏิบัติอะไรไม่ได้เมื่อเหตุมันอยู่ชาติโน้นผลมันอยู่ชาตินี้แล้วจะแก้ไขอะไรได้แล้วเหตุมีอยู่ชาตินี้จะได้ผลต่อไปในชาติหน้าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกับใครนอกจากผู้ที่ถือสัสสตทิฏฐิแล้วก็ฝันเอาเท่านั้นเองอันหนึ่งลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่สันทิฏฐิโกไม่ใช่อากาลิโกไม่ใช่ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเพราะฉะนั้นจึงถือว่าอธิบายปฏิจจสมุปบาทคร่อมสามชาตินี้ผิดเพราะไม่สบหลักสันทิฏฐิโกอากาลิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิด้วยและไม่เป็นประโยชน์อะไรด้วยและใช้ปฏิบัติอะไรไม่ได้เพราะนำมาซึ่งสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าอัตตาว่าตัวตนฉะนั้นจึงขอให้เลิกเสียเถอะแล้วไปถือเอาตามพระบาลีเดิมให้ตรงตามตัวอักษรให้ตรงตามอรรถะตรงตามพยัญชนะ